This is the Standard Podcast. Are you okay?
มันช่วงนี้เป็นช่วงที่มีอะไรหลายอย่างให้เราต้องคิดทบทวนคิดหน้าคิดหลังคิดเผื่อคนอื่นบางทีมันทำให้เราไม่ได้นอนหรือบางทีเผลอตื่นขึ้นมากลางดึกหรือบางทีเห็นเพื่อนคนอื่นๆเขียนสเตตัสแชร์แล้วว่าโอ๊ยเครียดคิดมากอยู่ความคิดไม่ได้ซึ่งเราก็ค้นพบว่าณตอนนี้สิ่งนี้เป็นเรื่องที่เรารู้สึกคล้ายๆกันคือเราใช้ความคิดกันเยอะมากแต่มันก็มีคำถามค่ะว่าเอ๊ะแล้วคิดมากแค่ไหนอันนี้คือไม่ได้ละไปพบแพทย์เฉพาะทางเถอะหรือไปพบผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าเหมือนว่าชีวิตบางคนก็จะบอกว่ามันต้องคิดแต่บางทีคิดเยอะไปแล้วไม่รู้ตัวแล้วจนมันเอฟเฟกต์กับเรื่องของสุขภาพจิตวันนี้ค่ะเชิญแพทย์เฉพาะทางมาตอบคำถามนี้เลยเคลียร์แพทย์หญิงณัสราดำรงพิวัตรซึ่งเป็นจิตแพทย์มาพูดคุยกันถึงเรื่องของโรควิตกกังวลคุณหมอคะสวัสดีนะคะ
สวัสดีค่ะ
ถาม hit to the point เลยได้ไหมคะว่าไอ้คิดมากเนี่ยค่ะมากแค่ไหนคะถึงจะเข้าข่ายว่าเฮ้ยอันเนี้ยโรคหาพร้อมหาหมอเถอะ
ได้ค่ะก็จริงๆเนี่ยลักษณะของความคิดมากเนี่ยนะคะที่นำไปสู่ตัวโรคเนี่ยค่ะพอบอกว่าคิดมากสิ่งที่นึกถึงอยู่ในใจอย่างนึงคือเราจะต้องแยกเรื่องของโรควิตกกังวลทั่วไปหรือที่เรียกว่า generalized anxiety disorder นะคะคือไม่ได้หมายความว่าความกังวลทุกอย่างต้องเป็นตัวโรคนะแต่ว่าตอบคำถามก่อนว่ากังวลแบบไหนที่จะนำไปสู่การเป็นตัวโรคนะคะคืออย่างแรกเลยคือมันจะเป็นลักษณะมันเป็นความคิดที่มันคิดขึ้นมาเยอะมากเป็นความกังวลเยอะจนกระทบการใช้ชีวิตประจำวันนะคะคือมันเป็นความคิดที่แบบคิดเยอะขึ้นจนบางทีเนี่ยเราควบคุมมันไม่ได้
เมื่อไหร่ที่กระทบชีวิตประจำวันเมื่อไหร่ที่เริ่มควบคุมมันไม่ได้นั่นเป็นสัญญาณแรกๆ
ใช่ค่ะ
ความคิดเป็นของเราถ้าเราอยากหยุดอยากเบรกเราควรจะสามารถที่จะหยุดเบรกแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการได้แต่เมื่อไหร่ถ้าความคิดมันเหมือนมีชีวิตเป็นของมันเองแล้วมันไม่สามารถเบรกได้
ใช่คีย์เวิร์ดคือคุมไม่ได้
ค
ุ
มไม่ได้
ค่ะแล้วก็บางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยธรรมชาติของฉันบางทีมันก็คุมได้บ้างคุมไม่ได้บ้างอะไรอย่างนี้คืออยากให้ลองเทียบกับลักษณะนิสัยเดิมของคนคนนั้นค่ะค่ะให้สำรวจตัวเราเองคือถ้าเกิดว่าธรรมชาติของเรารู้สึกว่าคือกังวลเลเวลเนี้ยแต่ตอนนี้มันเพิ่มแล้วอะเพิ่มไปกว่าเลเวลเดิมของเราอันนี้มันก็จะเริ่มเป็นความเสี่ยงเหมือนกันค่ะ
อ๋อนั่นแปลว่ากังวลเท่าๆกันนี่ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าผิดปกติหรือยังเพราะต้องเทียบจากปกติของคนคนนั้น
ใช่ค่ะคือเราจะไม่เทียบความกังวลของเรากับความกังวลของคนอื่นแต่เราจะเทียบกับเบสไลน์เดิมของเราว่าพื้นฐานเดิมของเรากังวลแค่ไหนแล้วเรากังวลเยอะขึ้นกว่าเบสไลน์เดิมของเรา
น่าสนใจถ้าสมมติเราไม่รู้ว่าเบสไลน์เดิมของเราคืออะไรหรือบางคนเขาบอกว่าดิฉันก็คิดวนคิดเยอะอย่างนี้มาตั้งแต่จำความได้อะค่ะเห็นตัวเองมาก็เห็นเป็นแบบนี้แล้ว
คืออย่างนี้ก็อาจจะสรุปเบื้องต้นว่าโอเคมันอาจจะเป็นความกังวลที่เป็นนิสัยเดิมของเขาคือหมายถึงว่าเดิมธรรมชาติเขาเนี่ยค่ะก็เป็นคนที่กังวลแต่ทีเนี้ยมันก็จะกลับมาสู่จุดที่ว่าเราจะดูว่ามันกระทบการใช้ชีวิตไหมถ้ามันเป็นความกังวลที่เป็นนิสัยของเรามันก็คงทำให้เราดำเนินชีวิตไปได้เป็นปกติค่ะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ความกังวลเนี้ยมันกระทบการใช้ชีวิตนะคะอย่างเงี้ยก็ต้องนึกถึงแต่สมมุติถ้าเกิดว่าเรายังรู้สึกว่าเออมันยังไม่ค่อยชัดจริงๆอาจจะดูประเมินอาการอื่นร่วมๆกับความกังวลนะคะ
งั้นเราถามเพิ่มดูเหมือนว่าชีวิตประจำวันของเราน่าจะเป็นตัวมอนิเตอร์ที่ชัดเจนเห็นได้เช่นอะไรบ้างคะเวลาที่มันกระทบชีวิตประจำวัน
ค่ะที่พบบ่อยๆอย่างเช่นว่าเวลาที่คิดมากเนี่ยคิดเยอะๆนะคะมันอาจจะส่งผลให้สมาธิในการทำงานมันไม่ดีเหมือนการพยายามจะโฟกัสหรือการจดจ่อกับอะไรบางอย่างเนี่ยมันแย่ลงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันก็จะส่งผลกับการทำงานนะคะทำงานไม่ได้นะคะเวลาที่กังวลมากๆบางทีมันส่งผลกับความหงุดหงิดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันก็เด่นเป็นความหงุดหงิดเนี่ยกระทบกับความสัมพันธ์อะไรแบบนี้
อุ้มมอนิเตอร์ที่ความสัมพันธ์ก่อนก็ได้ถ้าช่วงนั้นนิดๆหน่อยๆหงุดหงิดง่ายๆ ก็ค่อยๆ track ไปดูว่าอ๋อจริงๆอาจจะแบบว่ากังวล
ใช่
หรือเปล่า
ใช่ค่ะใช่อาจจะดูเหมือนเป็นอาการที่พบร่วมกันประมาณนั้นค่ะหรือแม้แต่อาการทางร่างกายก็สามารถที่จะใช้ในการมอนิเตอร์ได้ด้วยนะคะ
ยังไงบ้างคะมีอะไรบ้างคะ
อย่างเช่นคือเวลาที่พอเรากังวลเยอะๆนะคะมันอาจจะส่งผลให้เกิดเป็นเรื่องของการปวดตึงกล้ามเนื้อนะคะมันเหมือนความคิดมันตึงทุกอย่างมันตึงไปด้วยอย่างเช่นแบบเหมือนกล้ามเนื้อมันก็ตึงไปด้วยเกิดเป็นแบบปวดตึงนะคะเกิดเป็นความอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายนะคะหรือแม้แต่พอคิดเยอะๆมันกระสับกระส่ายอะค่ะมันอยู่ไม่นิ่งอยากขยับกระสับกระส่ายอย่างเงี้ยก็เป็นได
้
ค่ะหรือแม้แต่กระทบไปถึงการนอนที่นอนไม่ค่อยดีคุณภาพการนอนไม่ดีนอนไม่หลับค่ะ
สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดสามารถสังเกตเองได้ด้วยตัวเองค่ะแล้วก็จริงๆฟังดูผ่านๆอะมันเหมือนมันก็เป็นอย่างนี้หรือเปล่านะฉันก็จะเป็นแค่คนที่นอนไม่ค่อยดีอารมณ์ไม่ค่อยดีความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีแต่ฟังดูเหมือนว่านั่นคือเหมือนเราเห็นแค่พรมไปเปิดดูใต้พรมก่อนว่าข้างใต้พรมมีอะไรซุกไว้หรือเปล่าอย่าเพิ่งมองผ่านว่าแบบอาการธรรมดาธรรมดาที่ใครๆก็เป็นปวดไหล่ตึงไหล่ก็เป็นกันทั้งออฟฟิศเลยใครๆก็เป็นนั่นอาจจะเป็นสัญญาณที่ว่ามันเชื่อมโยงไปสู่ความกังวลที่จริงๆแล้วถ้าหาแพทย์ก็อาจจะจัดการได้หรืออาจจะจัดการได้ด้วยตัวเองถ้ามองเห็นมัน
ใช่ค่ะ
แต่คราวนี้มันจะเป็นโรคได้ตรงไหนคะคือเราเริ่มพยายามจะจินตนาการว่าไหล่เราก็ตึงนอนก็ไม่ค่อยดีความสัมพันธ์ไม่โอเคอย่างนี้คือมีเหตุผลมากเพียงพอที่เราสามารถเดินไปพบจิตแพทย์ได้
ใช่ค่ะคือ มันอาจจะไม่ได้ดูแค่อาการทางร่างกายนะคะคือโดยทั่วไปพอเวลาที่เราจะวินิจฉัยเรื่องของอาการกลุ่มโรควิตกกังวลเนี่ยอย่างแรกเลยคือมันต้องดูตัวอาการหลักคือตัวความกังวลที่มันเป็นความกังวลที่มันมากขึ้นตรงเนี้ยค่ะมากขึ้นกระทบการใช้ชีวิตและต่อเนื่องเกิน6เดือนรวมกับอาการทางร่างกายอื่นๆที่พบร่วมเพราะฉะนั้นสมมุติบางคนอาจจะแค่แบบปวดตึงกล้ามเนื้อนะคะวันนี้แบบนอนไม่หลับเป็นบางวันอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้จำเป็นเสมอไปว่าต้องมาพบจิตแพทย์เสมอไปนะคะเพราะมันก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงก็ได
้
ค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่อาการเนี่ยมันมาเป็นซีรีส์นะคะคือมันมาทั้งการที่แบบโอเคอารมณ์ก็มาอาการทางร่างกายก็มากระทบการใช้ชีวิตแบบนี้ค่ะอย่างเงี้ยเข้าข่ายหมอคิดว่าถ้ายังสงสัยอยู่เนี่ยก็อาจจะลองมาปรึกษาจิตแพทย์นะคะเพื่อที่จะเหมือนกับจะได้ช่วยในการวินิจฉัยหรือการรักษาต่อเนื่อง
ชอบตรงนี้ค่ะเอาแค่สงสัยก็พอยังไม่ต้องฟันธงกับตัวเองก็ได้ค่ะสงสัยเช่นเราเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยมีโมเมนต์คล้ายๆแบบนี้ไม่รู้เป็นไรหงุดหงิดชิบเป่งเลยแบบเหมือนบ่นพร่ำเพ้อกับตัวเองโอ๊ยไม่รู้เป็นไรอารมณ์ไม่ดีไอ้คำว่าโอ๊ยไม่รู้เป็นไรเนี่ยค่ะจริงๆอาจจะเป็นแรงจูงใจที่มากพอแล้วว่างั้นก็ไปปรึกกับจิตแพทย์จะได้รู้ว่าเป็นไรหรือไม่เป็นไรก็ได้จบข่าวในคราวเดียวเพราะไม่งั้นวนอยู่กับไอ้ไม่รู้เป็นไรไม่รู้เป็นไรก็เดี๋ยวจะมีก้อนกังวลขึ้นมาใหม่อีกอันนึงเราถามได้ไหมคะที่อยากเห็นเป็นรูปธรรมว่าหลายครั้งที่พบคนที่มีโรควิตกกังวลเนี่ยค่ะเขาวิตกกังวลกับเรื่องอะไรได้บ้างคะ
จริงๆเนี่ยค่ะความวิตกกังวลเนี่ยมันคิดไปได้หมดเลยนะคะเหมือนกับว่าพอเราไปเจอปัญหาอะไรเนี่ยมันก็นำมาสู่ความคิดกังวลในเรื่องนั้นๆได้หมดแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดว่าเราสรุปความกังวลเป็นตามช่วงวัยที่พบบ่อยหมอแยกเป็นตามวัยไปเลยละกันนะคะคืออย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นในช่วงที่เป็นแบบวัยรุ่นนะคะความเครียดการให้ความสำคัญในวัยนั้นมันก็จะเป็นเรื่องเรียนนะคะเพราะฉะนั้นความเครียดก็จะอยู่ที่เรื่องเรียนเรื่องเพื่อนนะคะหรือแม้แต่ความสัมพันธ์กับแฟนพอกระเถิบวัยมาอีกหน่อยนึงเข้าสู่วัยทำงานก็เป็นธรรมดาก็จะเครียดเรื่องงานเนี่ยจะเป็นเรื่องเด่นหลักนะคะบางครั้งอาจจะมาเป็นเรื่องของคู่ชีวิตพอมีลูกก็เครียดเรื่องลูกนะคะหรือแม้แต่โอเคเพื่อนร่วมงานหรือสิ่งแวดล้อมที่เราคอนแทคอยู่ในจังหวะนั้นนะคะส่วนถ้าเกิดว่าเข้าสู่วัยที่เป็นผู้สูงอายุอะค่ะโอเคก็อาจจะมีตั้งแต่เรื่องของความกังวลกับการใช้ชีวิตในบ้านปลายชีวิตนะคะในยามที่เรามีอายุขึ้นนะคะความกังวลเรื่องลูกหลานหรือแม้แต่การใช้เงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กระทบได้หมดเลยค่ะ
บางคนแยกไม่ออกค่ะบางทีเราก็ยังแยกยากเลยว่านี่คือความกังวลหรือความคิดที่เราคิดหน้าคิดหลังคิดล้อมรั้วมองไปไกลๆอย่างที่เขาสอนให้เราคิดเอ้าไม่รู้ว่า อันไหนคือเรียกกังวลมันต่างกันยังไงคะ
อ๋อโอเคค่ะคือถ้าพูดถึงเรื่องของความคิดไปข้างหน้าหรือเราเหมือนกับคล้ายๆกับว่าวางแผนให้ชีวิตเนี่ยโอเครูปแบบนึงที่เราคิดเนี่ยมันอาจจะเป็นความกังวลได้แต่ความกังวลที่พูดถึงเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นตัวโรคคือความกังวลตรงนี้ค่ะมันก็อาจจะเป็นอารมณ์พื้นฐานที่มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะมีได้มันเกิดขึ้นได้เป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็มันอาจจะไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นตัวโรคเสมอไปความกังวลในระดับพอดีมันก็มีประโยชน์ก็คือทำให้เราใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทระมัดระวังมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่คุณดุดาวบอกมาว่าคือมันเป็นความกังวลกับเรื่องของอนาคต
ค่ะ
ความกังวลในรูปแบบนี้ถ้าเราคิดในระดับที่พอดีอะค่ะมันก็คงเป็นตัวช่วยเราเหมือนกันให้เหมือนเราวางแผนอนาคตหรืออาจจะทำให้ชีวิตเรามั่นคงมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่โอเคถ้าย้อนกลับมาว่าเอ้าแล้วอย่างเงี้ยมันเป็นหมายถึงว่ามันเป็นตัวโรคไหมถ้าแค่คิดแล้วเราเบรกได้เราวางแผนชีวิตแล้วเราก็ไปต่อได้มันไม่ได้กระทบชีวิตก็จบเลยอย่างนี้ก็เป็นความกังวลที่เป็นธรรมดาของมนุษย
์
ค่ะ
กลับมาที่จุดเดิมว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังเบรกได้เช่นวางแผนเสร็จแล้วยังแบบอ่ะหยุดไปทำกิจกรรมอื่นๆแล้วระหว่างทำกิจกรรมอื่นๆก็ยังสามารถสมาธิกับกิจกรรมนั้นๆ
ใช่ค่ะ
ไม่ใช่เวียนแผนนั้นจะดีไหมว่าอะไรอย่างนี้ตลอดเวลามันก็เป็นเรื่องที่โอเคแหละก็น่าจะเฮลตี้ดีจะใช้ชีวิตแบบไม่กังวลเลยมันก็อาจจะเป็นไปได้ยาก
ใช่ใช่
เพราะว่าเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นนึกออกหลายคนค่อนข้างจะมีความกังวลอยู่แบบมาสักระยะหนึ่งจนค่อนข้างจับความกังวลได้ว่ามีความกังวลมาบ่อยสัมผัสได้แต่ไม่สามารถระบุได้ว่ากังวลเรื่องอะไรคือมันบอกไม่ถูกเลยค่ะมันเป็นแค่ก้อนภาวะอารมณ์จำเป็นไหมคะที่มนุษย์เราควรจะสามารถระบุได้ว่าเรากังวลเรื่องอะไร
คือโดยทั่วๆไปอะค่ะจริงๆพอถ้ามันเป็นเหมือนมีเรื่องที่เราเครียดมาแล้วทำให้เรากังวลเนี่ยโดยทั่วไปเรามักจะรู้ว่าเรากังวลเรื่องอะไรอยู่แต่โอเคมันก็ไม่ได้เสมอไปมันก็มีเหมือนกันที่บางทีเนี่ยมันมีความเครียดก้อนใหญ่ๆเกิดขึ้นในชีวิตแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันมีอารมณ์ที่ค้างต่อเนื่องเป็นความรู้สึกที่เหมือนเรากังวลนะคะมันเหมือนเป็นความรู้สึกอยู่ข้างในว่าเรากังวลอยู่นะคะแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่ามันเป็นลักษณะของความกังวลที่เราเริ่มไม่รู้แล้วว่ากังวลเนี้ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรนะคะแต่มันเป็นอารมณ์ที่มากขึ้นนะคะทีนี้อันนี้มันเป็นสัญญาณเหมือนกันที่อาจจะต้องประเมินต่อแล้วว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรควิตกกังวลตามมาไหมเพราะมันเริ่มเป็นความกังวลที่เราเข้าใจไม่ได้ละ
มีจุดอีกจุดหนึ่งถ้าคือเราถ้าเมื่อไหร่เราเข้าใจไม่ได้หาสาเหตุมันไม่เจอนั่นอาจจะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณเหมือนกันนะว่าเราอาจจะต้องหาตัวช่วยแล้วล่ะเพราะว่าตัวเรามันอาจจะมีขีดจำกัดในการเข้าใจมันอาจจะเป็นโรคก็ได้ก็เป็นหนึ่งสัญญาณที่ให้คอยมอนิเตอร์
ใช่ค่ะคือมันอาจจะเป็นตัวโรคก็ได้หรืออีกส่วนนึงคือคนคนนั้นอาจจะไม่ได้ชินกับการที่จะสำรวจตัวเองทำให้เขาอาจจะไม่ได้เข้าใจตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่การที่จะไปเจอการไปเจอหมอหรือไปเจอใครสักคนที่พูดคุยระบายเนี่ยมันก็อาจจะเป็นตัวช่วยเหมือนกันค่ะที่ทำให้เขาได้ค่อยๆเรียบเรียงนะคะว่าโอเคปัญหาของเขาคืออะไรค่ะมันก็อาจจะทำให้เขาเจอสาเหตุว่าโอเคจริงๆที่เขาคิดว่ามันไม่มีอ่ะมันอาจจะมีซ่อนอยู่ก็ได
้ซึ่งนั่นแปลว่าคุณหมอกำลังเชียร์ว่าการได้พูดถึงหรือการได้เล่าความในใจหรืออะไรบางอย่างที่มันวิ่งวนอยู่ในตัวกับใครสักคนมันสามารถช่วยจัดการกับความวิตกกังวลได้เหมือนกัน
น่าจะช่วยได้นะคะแต่อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสไตล์คนก็หมอคิดว่าถ้าตัวเราเองเรารู้สึกสำรวจตัวเองละเวลาที่เราระบายให้ใครสักคนฟังเราเล่าอะไรสักอย่างให้ใครสักคนฟังแล้วเรารู้สึกดีอะค่ะเล่าเลยอันนั้นเนี่ยมันคงเป็นตัวช่วยในเรื่องของความกังวลให้กับตัวเราค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราเล่าให้ใครสักคนฟังไปแล้วแต่มันอาจจะไม่ได้ช่วยเราอาจจะเลือกวิธีอื่น
เมื่อกี้คุณหมอพูดถึงโรควิตกกังวลหลายคนก็อาจจะสงสัยว่ามันคล้ายกับโรคซึมเศร้ายังไงเพราะว่าโรคซึมเศร้าตอนนี้คนหลายคนก็อาจจะเริ่มมีข้อมูลเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ชัดเจนค่ะอยากรู้ว่า2โรคนี้มันต่างกันเหมือนมีบางอย่างเหมือนกันหรือว่ามันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันยังไงบ้างคะ
ได้ค่ะคือตัวซึมเศร้ากับวิตกกังวลเนี่ยค่ะมันอาจจะมีรากอันเดียวกันคือความเครียด นะคะคืออะไรก็ตามที่เป็นความเครียดมันนำมาสู่ความทุกข์ทรมานทางจิตใจเพราะฉะนั้นมันนำมาสู่ตัวโรคทางจิตใจได้เสมอนะคะทีนี้จากรากเดียวกันคือความเครียดเนี่ยถ้ามันออกมาเป็นเหมือนเป็นความแบบเศร้าหดหู่ท้อแท้สิ่งเดิมที่เราเคยชอบทำเราก็ไม่อยากทำมันเบื่อไปหมดค่ะรวมถึงอารมณ์เนี่ยพอมันมากขึ้นมันกลายเป็นแบบรู้สึกไม่อยากมีชีวิตอยู่อยากฆ่าตัวตายความรู้สึกในลักษณะเนี้ยมันก็จะนำมาสู่ตัวโรคซึมเศร้าค่ะแต่ถ้าเกิดว่าตัวรากคือความเครียดเหมือนกันแต่ว่าลักษณะอาจจะรวมพื้นฐานนิสัยที่เป็นคนแบบกังวลนะคะหรือบางคนไม่ได้มีลักษณะนิสัยนี้นะแต่ว่าอารมณ์เนี่ยมันนำมาให้รู้สึกว่าแบบมันเป็นความคิดฝุ่งฝุ่งคิดเยอะขึ้นนะคะเบรกความคิดไม่ได้รู้สึกมันกังวลนะคะจนเราควบคุมมันไม่ได้ลักษณะเนี้ยมันก็จะออกมาเป็นรูปแบบของกลุ่มโรควิตกกังวลค่ะโดยที่จริงๆทั้งสองโรคเนี่ยมันสัมพันธ์กัน
สัมพันธ์ก
ันใช่ค่ะคือจริงๆคนที่เป็นโรควิตกกังวลต่อเนื่องมาสักพักต่อเนื่องมานานๆนะคะคือมีโอกาสเหมือนกันที่จะนำมาสู่โรคซึมเศร้านะคะเพราะว่าพอมีความกังวลต่อเนื่องเนี่ยมันเหมือนพอเราคิดต่อว่าโอ้ความคิดเนี้ยเราไม่ชอบมันเลยเราไม่อยากจะคิดอ่ะแต่เราเบรกมันไม่ได้พอเป็นแบบนั้นเนี่ยเราก็พยายามจะเบรกไปเรื่อยๆมันก็ทำให้เราก็เหนื่อยใจเหมือนกันนะคะความเหนื่อยใจตรงนี้บางทีมันนำมาสู่ความทุกข์ทรมานนำมาสู่ความเครียดความเศร้านะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีโอกาสที่จะพบสัมพันธ์กับโรคซึมเศร้าตามมาได้ด้วยเหมือนกันค่ะ
โรคเนี้ยค่ะมันเกิดขึ้นจากอะไรคะโรควิตกกังวลอยากรู้ว่ามันเป็นที่อ๋อเพราะว่าเราถูกเลี้ยงดูมาให้คิดเยอะๆถูกเลี้ยงดูมาให้กลัวมากๆหรือว่าเป็นกรรมพันธุ์หรือว่าเป็นอะไรได้บ้างคะ
อืมค่ะก็สาเหตุเนี่ยนะคะที่มีผลแน่ๆเลยคือหนึ่งเลยก็คือเรื่องของพันธุกรรมนะคะมันมีการศึกษาวิจัยที่ออกมารองรับเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นโรควิตกกังวลนะคะมีความเสี่ยงเหมือนกันที่ลูกเนี่ยจะเกิดเป็นโรควิตกกังวลได้นะคะพันธุกรรมที่ว่าเนี่ยมันก็รวมตั้งแต่ว่าบางทีเนี่ยคือในการศึกษาเนี่ยเขาอาจจะแยกว่าพ่อแม่มีโรควิตกกังวลนะไม่ได้เลี้ยงลูกวิตกกังวลเองไม่ได้เลี้ยงลูกเองนะคะลูกเนี่ยไปอยู่กับคนอื่นแต่ทำไมลูกเนี่ยพอโตขึ้นมาก็ยังมีโรควิตกกังวล
ค่ะ
มันก็เลยอาจจะโอเคเป็นส่วนหนึ่งที่เชื่อมโยงว่าพันธุกรรมน่าจะมีผลนะใช่ค่ะแล้วในคนไข้ที่หมอดูแลจริงๆคือบางทีพอถามประวัติกลับไปบางทีก็มีประวัติว่าพ่อแม่ก็มีโรควิตกกังวลด้วยค่ะอันนี้หนึ่งอันโนพันธุกรรมส่วนถัดมานะคะก็คือเรื่องของสารในสมองที่มันหลั่งเปลี่ยนไป
หลั่งเปลี่ยนไป
ใช่ค่ะอย่างเช่นพวกแบบสารในสมองบางตัวที่ชื่อว่าเซโรโทนินนะคะนอร์อีพิเนฟรินหรือกาบานะคะมันมีการหลั่งผิดปกติไปนำมาสู่ความคิดที่เราควบคุมไม่ได
้ทำไมมันถึงผิดปกติไปอะคะ
จริงๆมันก็อยู่ในระหว่างการศึกษาเหมือนกันค่ะว่าจริงๆมันอาจจะเริ่มมาจากความเครียดที่มากระทบไปเรื่อยๆเป็นได้ไหมนะคะหรือแม้แต่บางทีมันก็ไม่ได้มีสาเหตุแต่มันหลั่งผิดไปแล้วนะคะมันก็นำมาสู่ตัวโรคได้เหมือนกัน
บางทีมันก็สามารถเกิดขึ้น
ใช่สามารถเกิดขึ้นโดยที่มันอาจจะไม่ได้มีสาเหตุจากอะไรก็เป็นได้แต่รู้อีกทีคือสารในสมองมันหลั่งเปลี่ยนไปละนำมาสู่อาการ
โอ้น่าสนใจ
ค่ะแล้วก็ยังมีอย่างอื่นด้วยนะคะ
ค
่ะก็อาจจะเป็นคือโอเคลักษณะของการเลี้ยงดูก็อาจจะมีส่วนเหมือนกันค่ะที่ส่งเสริมทำให้เกิดเป็นโรควิตกกังวลเมื่อโตขึ้นใช่ค่ะก็คือการเลี้ยงดูจากคนเลี้ยงดูพ่อแม่นะคะที่อาจจะมีลักษณะนิสัยเป็นคนขี้กังวลพอเลี้ยงดูมาลูกก็อาจจะเหมือนติดภาพนั้นแล้วสุดท้ายเนี่ยความกังวลเนี้ยมันอาจจะมารวมเป็นตัวเขาเป็นตัวนิสัยของเขาซึ่งลักษณะนิสัยที่อาจจะมีความไม่ค่อยยืดหยุ่นนะคะหรือว่าแบบเป็นคนที่จริงจังตึงเครียดเนี่ยนะคะมันก็อาจจะเป็นตัวเสริมเหมือนกันให้นำมาสู่โรควิตกกังวลค่ะเมื่อเติบโตขึ้นมาได
้โอ้หลายสาเหตุค่ะมันก็เกิดขึ้นได้เนาะถ้าสมมติว่าเราถูกส่งเสริมมาแบบไหนหรือบางทีอาจจะอยู่ในเนื้อในตัวเราตั้งนานแล้วหรือมันอาจจะเกิดจากสิ่งที่เราไม่สามารถอธิบายได้วันนึงมันก็เกิดเข้าใจแล้วว่าการไปพบแพทย์ดีที่สุดเพราะว่ามันดูเหมือนถ้าเราเบรกมันไม่ได้อะค่ะมันเกินอำนาจการควบคุมเราไปหาคนที่เขาช่วยจัดการมันดีกว่าแล้วมันก็เลยพาให้คนหลายคนเข้าใจว่าหรือเขาหลายคนเคยได้ยินด้วยว่าโรควิตกกังวลเนี่ยค่ะเป็นโรคที่ไม่สามารถป้องกันได้อันนี้จริงไหมคะ
ไม่เสมอไป
ไม่เสมอไป
ใช่ค่ะคือคงอยากให้ย้อนกลับไปมองที่สาเหตุก่อนนะคะคือเมื่อกี้เราคุยกันถึงสาเหตุหลายอย่างซึ่งมันมีทั้งแบบที่ป้องกันได้และป้องกันไม่ได้ค่ะสาเหตุที่ป้องกันไม่ได้สาเหตุที่ควบคุมไม่ได้ก็อย่างเช่นเรื่องของพันธุกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงของสารในสมองอันนี้เราไปควบคุมมันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็โอเค าจจะเป็นจุดนึงเลยที่เราป้องกันมันไม่ได้แต่ในส่วนที่เราป้องกันได้ก็คงเป็นสาเหตุที่เราพอจะควบคุมมันได้อะค่ะ
คือควบคุมคุณพ่อคุณแม่เรา
โอ้อันนั้นก็ยากเกินไปเนาะค่ะ
หลายเล่นเชิญต่อค
่
ะ
ได้ค่ะก็อาจจะเป็นในเรื่องของลักษณะนิสัยเนี่ยแหละค่ะค่ะคือลักษณะนิสัยบางอย่างที่ถ้าเกิดว่าเรารู้จักมันแล้วก็รู้เท่าทันนะคะมันก็คงทำให้เราเนี่ยป้องกันโอกาสที่จะมีการเกิดเป็นโรควิตกกังวลในอนาคตได้เหมือนกัน
ค่ะยังไงบ้างคะ
ค่ะ
แล้วทำอะไรได้บ้าง
โอเคค่ะก็หมอเลยสรุปเป็นคล้ายๆเป็นลักษณะนิสัยที่พบได้เนาะที่มีความเสี่ยงที่จะนำไปสู่โรควิตกกังวลอย่างเช่นนะคะก็คือเป็นลักษณะของคนที่อาจจะแบบดีเทลเยอะนะคะทุกอย่างสำคัญหมดเลยอะนะคะ
ทุกอย่างสำคัญไปหมดเลย
ใช่เป็นคนที่อาจจะแบบไม่ค่อยชินกับการจัดลำดับความสำคัญไม่ค่อยได้จัดลำดับความสำคัญนะคะลักษณะแบบนี้นะคะมันก็มีความเสี่ยงเนาะเพราะว่าพอถ้าเกิดในการใช้ชีวิตปกติอะค่ะเขาโอเคมีรายละเอียดเขาทำอะไรต่างๆเขาทำได้มันก็คงจบไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีปัญหาที่เข้ามาสะสมในชีวิตของเขาเยอะมันมีหลายๆอย่างเกิดขึ้นพร้อมๆกันปัญหาหลายๆอย่างตรงนี้มันก็อาจจะทำให้ทุกๆอย่างมันสำคัญหมดกลายเป็นว่ามันทำให้เกิดเป็นความกังวลแรงๆขึ้นมานะคะแล้วสุดท้ายไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนค่ะแต่ในขณะเดียวกันการที่เราฝึกที่จะจัดลำดับความสำคัญนะคะมันก็คงจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรารู้ว่าโอเคอะไรเราต้องทำก่อนจัดการก่อนบางจุดอาจจะต้องปล่อยมันก่อนยังไม่ต้องทำมันบ้างก็ได้เพราะเราคงไม่มีทางที่จะให้ความสำคัญกับทุกๆเรื่องในชีวิตได
้จริงน่าจะเป็นไปไม่ได้ค่ะยิ่งเราอายุมากขึ้นหรือใช้ชีวิตแต่ไปมันแบบทุกอย่างมันอยู่รอบตัวเราถ้าเราเห็นทุกอย่างสำคัญเท่ากันหมดจริงๆมันอาจจะเป็นช้อยส์ก็ถ้าอยากเลือกแบบนั้นก็ได้แต่ตอนคุณจะจัดการมันคุณจะเลือกไม่ถูกคงจะเหนื่อยมากแล้วมันก็อาจจะเอฟเฟกต
์ใช่ค่ะค่ะแล้วก็ลักษณะนิสัยบางอย่างอย่างเช่นว่าเป็นคนที่แบบเคร่งเครียดตึงเครียดไม่ค่อยยืดหยุ่นนะคะลักษณะแบบนี้ก็อยากจะเชียร์ให้ลองฝึกที่จะชั่งมันบ้างนะคะบางเรื่องก็ไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้นะคะการยอมรับปล่อยวางช่างมันเนี่ยมันอาจจะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะคะคนบางคนทุกอย่างต้องเพอร์เฟกต์ทุกอย่างต้องดีทุกอย่างต้องเป๊ะ เวลาดีก็แค่เสมอตัวแต่เวลาที่มันไม่ดีมันแย่ขึ้นมาเนี่ยโทษตัวเองหนักมากรู้สึกแบบไม่โอเคเลยนำมาสู่แบบมันก็อาจจะกลายเป็นความกังวลว่าทุกอย่างต้องดีไปหมดนะคะบางทีอาจจะฝึกที่จะยอมรับความผิดพลาดบางอย่างในชีวิตเหมือนที่บางทีเราเห็นการใช้ชีวิตของคนทั่วไปแล้วก็โอเคเขาก็ผิดได้แต่เวลาพอเป็นกับตัวเองอะค่ะบางทีเรายอมรับมันไม่ได้ฝึกที่จะยอมรับให้ตัวเราเองเนี่ยผิดพลาดกับบางเรื่องได้บ้างให้อภัยตัวเองให้เป็นกับสถานการณ์ที่เราผิดพลาดไปแล้ว
ว่าน่าสนใจค่ะเราพลาดกันอยู่แล้วแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็พลาดเรามีโอกาสพลาดได้ตลอดเวลามันเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าเราไปฝืนมันเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็เสี่ยงแหละเพราะเราจะกังวลว่ามันจะเกิดขึ้นไม่ต้องกังวลหรอกค่ะมันเกิดขึ้น
ใช่
เดี๋ยวพลาดแน
่ค่ะ
แล้วสุดท้ายค่ะการเล่าความกังวลให้ใครสักคนฟังการระบายความเครียดออกไปเนี่ยมันช่วยไหมคะ
ขึ้นอยู่กับสไตล์คนค่ะสมมุติถ้าเรารู้สึกว่าเราเล่าอะไรบางอย่างให้ใครสักคนฟังอะค่ะแล้วเรารู้สึกว่ามันทำให้เราสบายใจขึ้น
ค
่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือการเล่าให้ใครสักคนฟังคงเป็นตัวที่ช่วยป้องกันความกังวลให้เราได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่าไปแล้วมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นนะคะอันนี้ก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่เราอาจจะไปหาช้อยอื่นในชีวิตในการป้องกันเรื่องของความกังวล
ไม่ใช่ทุกคนที่จะใช้วิธีการเดียวกันและได้ผลเหมือนกันนะคะคือเอาตัวเองเป็นตัววัดเลยถ้าเราลองเล่าให้ใครสักคนฟังแล้วพอเล่าจบกลับมาบ้านแล้วแบบใจหายวาบรู้สึกเครียดจังเลยเล่าไปแล้วอะไรแบบนั้นอาจจะทำให้เราเครียดมากขึ้นและกังวลมากกว่าเดิมวิธีนั้นก็อาจจะไม่ได้เอื้อต่อเรานะขณะนั้นก็ค่อยๆหาวิธีอื่นๆ
ใช่ค่ะ
โอเคเข้าใจแล้วค่ะอันนี้ที่เหลือก็เป็นเรื่องของเราทุกคนแล้วล่ะค่ะว่าถ้าเราคอยสังเกตตัวเองสังเกตความรู้สึกก้อนกังวลที่ทุกคนมีซึ่งมันมีมาทุกวันอยู่แล้วล่ะในชีวิตประจำวันแต่ลองเช็คว่าหนึ่งคือเราควบคุมมันได้ไหมเมื่อเราอยากจะหยุดความคิดนั้นสองคือมันเริ่มมากระทบเรื่องชีวิตเรื่องงานความสัมพันธ์อะไรอย่างนี้แล้วหรือยังแล้วสามก็คือถ้าเราเข้าใจมันไม่ได้ไม่สามารถที่จะระบุสาเหตุที่มาของมันได้เนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณว่าหาซัพพอร์ตเถอะ ไม่จำเป็นจะต้องพยายามตะบี้ตะบันจัดการมันลำพังก็ได
้ค่ะ
แล้วถ้าเราจะป้องกันไม่ให้เราเข้าใกล้กับโรควิตกกังวลเราทำอะไรเพิ่มเติมได้อีกบ้างคะ
ค่ะตรงนี้นะคะอยากจะขอถามกลับก่อน ว่าเคยเป็นไหมคะที่บางทีพอผ่านเหตุการณ์ที่เรากังวล แล้ว เราได้ข้อสรุปกับตัวเองว่าบางทีมันก็ไม่ได้แย่อย่างที่เราคิดไว้ตอนแรกนะ ค่ะทีนี้ถ้าเกิดมันเคยมีเหตุการณ์ที่เราเคยรู้สึกอย่างนั้นนะคะคือบางครั้งอ่ะมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของวิธีคิดที่นำมาสู่โรควิตกกังวลค่ะคือบางทีเหมือนสมองเราอะค่ะมันชินกับความคิดอัตโนมัตินะคะที่มันผุดขึ้นมาในหัวเลยว่ามันต้องมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นแน
่ๆ
ค่ะทำให้แบบพอความคิดพวกนี้เมื่อเวลามันเกิดมันไวมากค่ะมันทำให้ใจเนี่ยมันเกิดเป็นความกลัวแล้วก็ยิ่งเสริมให้กลายเป็นความกังวลนะคะบางครั้งเนี่ยเหมือนพอตอนที่เกิดไปจริงๆเรากลับไปสู้มันก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดเนาะเหตุการณ์เหล่านั้นพอมันผ่านไปแล้วแต่ทำไมตอนที่มันยังไม่ได้เกิดเนี่ยโอ้โหเราคิดซะแทบเป็นแทบตายนะคะบางทีการรู้ทันความคิดเหล่านี้มันก็จะเป็นตัวช่วยเหมือนกันคือรู้ทันว่ามันไม่ใช่ความจริงมันอาจจะเป็นความเคยชินที่เราคิดแบบนั้นนะคะรู้ทันเพื่อเบรกความคิดลบที่มันทำให้เรายิ่งเกิดความกังวลค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งที่ช่วยในการจัดการในคนที่บางทีอาจจะคิดกังวลล่วงหน้านะคะบางทีคิดไปแล้วมันต้องไม่ดีอาจจะถอยกลับมาเพื่อสำรวจตัวเองในประเด็นนี
้เพราะฉะนั้นรู้ทันได้ยินเสียงความคิดอัตโนมัติของตัวเองค่ะเพราะถ้านั้นมันคิดลบหลายคนทำแบบนั้นเพื่อกันไว้ก่อนกลัวตัวเองเสียใจถ้ามันเกิดขึ้นก็เลยไปคิดลบลบลบลบลบลบรู้ทันมันหน่อยค่ะแล้วก็ปรับมานิดนึงเพราะว่าจริงๆถ้าเราชินกับอันนั้นมากๆมันพาเราไปสู่เขตของโรควิตกกังวลได้เหมือนกัน
ใช่เลยค่ะค่ะและสำหรับคนที่กำลังกังวลอยู
่
แล้วก็กลัวที่จะเผชิญกับปัญหาหมออยากเป็นกำลังใจให้กล้าหาญที่จะต่อสู้กับความกังวลบอกตัวเองเสมอค่ะอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดเราจะฝึกที่จะสู้กับความกังวลให้ได้ค่ะเชื่อมั่นในตัวเองนะคะว่าคุณเก่งพอที่จะแก้ปัญหานั้นได้บางปัญหาในเวลานั้นเราจัดการไม่ได้จริงๆอะค่ะอดทนที่จะอยู่ตรงนั้นไปสักพักบางครั้งเวลาก็อาจจะเป็นตัวช่วยเราเหมือนกันนะคะให้เราผ่านความกังวลนั้นไปได้แล้วเราก็อาจจะได้ข้อสรุปใหม่ในใจตัวเองว่าความกังวลล่วงหน้ามันก็อาจจะไม่ได้แย่อย่างที่เราคิดเสมอไป
ฟัง Are You Okay เอพิโซดนี้แล้วลองสำรวจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างดูว่ายังโอเคกันอยู่หรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจว่าโอหรือไม่โอลองปรึกษานักจิตบำบัดหรือว่าคุณหมอก็ได้จะได้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงแล้วก็โอเคกันทุกคนนะคะ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears